Україні 8 година ранку.
Вітання всім слухачам громадського радіо. Ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Працюють для вас сьогодні Євген Павлюковський та Едуард Лозовий. Нагадаємо, що в нас сьогодні субота, 19 березня. І це прямий ефір. Нас можна слухати не тільки за допомогою радіоприймачів на цілому переліку частот в Києві, Луганській та Донецькій області. Також можна слухати на сайті громадськерадіо.орг. І також в нас працює наш студійний телефон. Він власне, у нас двоканальний, і можна телефонувати нам як з мобільного, так і зі стаціонарного телефону. Власне, з мобільного це 094-910-12-20. І якщо ви хочете до нас дозвонитися зі стаціонарного, код Києва 044-338-82-20. Будемо готові приймати ваші дзвінки вже з 8 години 30 хвилин.
І для тих, хто все ж віддає перевагу радіопрослуховуванню, нагадаю, що у Києві та області ви можете нас слухати в ультракороткохвильовому діапазоні 70,4 МГц. Так само в УКХ і на FM-діапазоні нас можна слухати на Донеччині та Луганщині. У Волновасі це 66,05 та 103,8 МГц, в Краматорську 90,9 МГц, в Красноармійську 99,6 МГц, в Старобільську 92, в Широкому 101,8, в Біловодську 92,6, в Білолуцьку 100 МГц і в Зоринівці 103,7. На хвилях Руського радіо нашого партнера нас можна чути в Луганському та Широкому на 104, в Луганську та Широкому на 104,8, в Донецьку та Волновасі на 97. Це щодня по буднях о 8, 12, 16 20. На хвилях Перець ФМ нас чути в Маріуполі на 105,8, Артемівську 106,6, Красноармійську 107, Краматорську 105,7 МГц.
І також долучайтеся до наших сторінок на Фейсбук та Твіттер для того, щоб постійно бути в курсі всього, що в нас відбувається. І, власне, також не забувайте, що буквально за кілька годин по закінченню нашого ефіру на нашому сайті громадськерадіо.орг можна буде послухати і також у текстовому вигляді прочитати усе, про що ми сьогодні будемо говорити. А говорити ми будемо багато і, власне,
буде
важливих і цікавих речей.
І над чим подумати.
Так, ну і, власне, про погоду далі зараз Едуард Лозовий нам розкаже. Погода в нас
не те, щоб шок, але несподіванка. Отака весна-весна сьогодні вийшов на ганок, глянув навколо новорічний пейзаж. Отже, більш-менш тепло буде на півдні країни, але вітер дме з півночі, тож температура знизиться від 5 тепла зараз до 1 градуса увечері. На заході хмарно, температура вдень коливатиметься від 2 тепла до 2 морозу. У центральних регіонах негода, сніг, подекуди дощ, мінус 1 плюс 2. Під вечір небо роз'ясниться, але й приморозить 2 градуси морозу увечері. На сході день починається з морозу мінус 3 і ясно, але вдень потепліше на кілька градусів, захмариться і може піти сніг. Найдивнішу погоду синоптики прогнозують на півночі. Буде хмарно, сніжитиме, але, наприклад, для міста Суми вони передбачили грозу. Гадаю, жителі міста заінтриговані цим не менш, ніж ми з тобою.
Цікаво, гроза під час морозу, я думаю, що це буде таке явище. Хоча, насправді, не треба забувати, що березень у нас завжди місяць не теплий, і, власне, в минулому році він був навіть такий більш похмурий і холодний, наскільки я пригадую. Ну і, власне, в Києві після снігопаду трошечки роз'ясниться, температура коливатиметься від мінус 3 і вдень підніметься до 1 градуса тепла, але увечері знов дещо приморозить, буде мінус 2 та хмарно. Тож, шановні слухачі, не забувайте дивитися під ноги, а водії, я думаю, що варто не зайвим буде нагадати, що треба притримуватися безпечної дистанції руху, тому що ожеледиться, особливо на тих місцях, власне, де естакади, де мости, це особливо актуально і якраз і призводить до великої кількості ДТП в такі дні. Тож, будьте обережні та бережіть себе.
Ну що, і гайда до новин. Починаємо з трагічної новини. Троє українців, ймовірно, загинули під час катастрофи літака у Ростові-на-Дону. Про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє російська агенція РІА Новості. Спочатку, щоправда, вони повідомляли, що серед пасажирів були лише росіяни, а іноземцями були тільки члени екіпажу. Пізніше з'ясували, цитую, на борту літака, що розбився в Ростові-на-Дону, було 5 іноземців, серед них 2 громадян далекого зарубіжжя і 3 громадян України. Як відомо, пасажирський Boeing 738 авіакомпанії Fly Dubai, що виконував рейс 981, розбився при заході на посадку в аеропорту Ростова-на-Дону. Всі пасажири загинули. За даними агентства ТАСС, літак при ударі об землю зайнявся. Пожежу вдалося приборкати. При цьому джерела в технічних службах аеропорту повідомили, що причиною аварії міг стати сильний вітер, пориви якого сягали 30 метрів в секунду. Авіакомпанія Fly Dubai офіційно підтвердила інформацію про аварію свого лайнера. Перевізник почав розслідування, інформацію про загиблих компанія не уточнює. За даними агентства ТАРС, на борту знаходилася 61 особа, включаючи екіпаж, і 55 пасажирів. Ростовський аеропорт в зв'язку з цією катастрофою зараз закритий.
Російській Федерації не вдалося зірвати засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, присвячене питанню дотриманню прав людини у Криму. Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. Незважаючи на всі спроби російської делегації в ООН відрадити інших депутатів та делегації від участі у цьому засіданні, російська делегація досягти цього не змогла. А сьогоднішній візит президента Путіна до Криму – це ще один спосіб в досить дивний такий спосіб відзначити другу річницю анексію Криму, додав Єльченко. І також нагадаємо, що Єльченко повідомив, що на засіданні Ради безпеки ООН були присутні 11 з 15 членів цієї організації. Були відсутніми лише делегації з Росії, Китаю, Анголи та Венесуели.
Якщо ти звернув увагу, так само публікують відозву чи звернення Саманти Пауер, тієї дівчинки посла миру часів Радянського Союзу, яка була в Криму, приїжджала в Артек, яка зараз є послом США в ООН. От вона виступила якраз з відозвою про те, що ніколи спроба анексії Криму визнана світовим співтовариством не буде.
Так, все вірно. І от насправді всі 28 глав держав, урядів країн, членів ЄС також висловили свою солідарність з Надією Савченко, зокрема, і з усіма іншими політв'язнями, які незаконно утримуються на території Росії та Криму.
Ну, Росія взагалі на топі новин. Стосовно неї розширюють санкції, зокрема, це зробила Канада. До списку санкцій внесено додатково 2 людини і 10 компаній та банків. Повідомляється про це на сайті канадського уряду. Персональні санкції введені проти 2 осіб, і це особи з військово-промислового комплексу, тобто проти заступника генерального директора з комерційних питань концерну «Калашніков», я гадаю, не треба пояснювати, про що йдеться, Едуарда Йофе, і топ-менеджера цього ж концерну Олександра Омельченка. І до списку потрапило 10 компаній. Серед них це банківські різноманітні установи, а також компанії, які так чи інакше також мають стосунок до військової промисловості, там Іжевський механічний завод, Технопромекспорт, Технодинаміка Холдинг, Руселектронікс і таке інше. Міністр закордонних справ Канади Стефан Діон заявив, що додаткові санкції були введені для того, щоб посилити тиск на Росію для досягнення мінських домовленостей і для того, щоб продемонструвати наше невизнання нелегальної анексії Криму Росією.
Ну і продовжуючи російський тренд в випуску новин, але в такій вже більш комічній формі, варто також сказати, що житель Москви просить суд стягнути з Яндексу, власне, з російського інтернет-сервісу, 1 мільйон рублів за отриману моральну травму від негативних новин, що опубліковані на цьому інтернет-порталі. Про це повідомляє ТАСС адвокат позивача. І, власне, він зазначає, що вони подали позов до суду про відшкодування моральної шкоди в 1 мільйон російських рублів. Також просять Яндекс уважніше перевіряти заголовки новин, які публікує цей ресурс, про що заявив адвокат. І також він зазначив, що від негативних заголовків новин його довіритель отримав моральну травму. Зокрема, він відчув погіршення стану свого здоров'я і навіть облисіння.
Ну, що тут скажеш? Гадаю, від наших новин ніхто не страждає, хоч вони теж не надто...
Але от, до речі, я згадую, взагалі, так, як активний інтернет-користувач, я думаю, що багато хто зі мною погодиться, що Яндекс, в принципі, досить агресивна така інтернет-структура, і навіть коли ти встановлюєш якісь безкоштовні програми, так чи інакше, якщо вчасно не прибрати галочку, яку майже не видно десь в інтерфейсі тої чи іншої програми, Яндекс може абсолютно спокійно встановитися на твій комп'ютер, змінити налаштування, переробити ідентифікувати, наприклад, твій браузер або інші програми, і таким чином, власне, без твоєї згоди змінити якісь твої
і власне, зробити персональні якраз налаштування. Стартовою сторінкою такі банери з купою оцих страшних
і негативних заголовків. Від цього справді очевидно можна і посивіти.
Облисієш. Далі про більш поважну інформацію. Сенат Республіки Польща в п'ятницю ухвалив постанову, в якій закликав Російську Федерацію негайно звільнити українську льотчицю народного депутата України Надію Савченко. Про це повідомляє польське радіо. Верхня палата парламенту Польщі нагадала, що Савченко – це політичний в'язень, якого незаконно утримує влада Російської Федерації, і закликала негайно її звільнити. Оскільки, цитую, це кричуще порушення основних свобод і прав людини, і проти цього відбуваються протести, і Сенат приєднується до цих протестів, закликає владу звільнити її негайно. Ця постанова Сенату, і вона буде опублікована в урядовому віснику Польщі. Тобто те, про що ти говорив, що дедалі більше країн і офіційних установ, урядових установ висловлюють солідарність у справі Савченко. І нагадаю, що в четвер, 17 березня, Петро Порошенко передав президенту Європейської ради Туску і президенту Європарламенту Мартіну Шульцу санкційні пропозиції України.
Так званий список Савченко.
Так, щодо осіб, які фабрикували цю справу.
Так, ну і насправді от такими були новини на наш з Едуардом Лозовим погляд. Найцікавіше те, що було знайдено нами на просторах українського інтернет-простору. Далі переходимо в програмі «Ранкова хвиля» до музичної її частини. Будемо слухати композицію від гурту «Black Case». І після цієї композиції повернемося до нашої розмови і, власне, до цікавих інтерв'ю та цікавих гостей. Залишайтесь на хвилях громадського радіо. Композиція від гурту Black Case щойно пролунала в нашому ефірі. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Євген Павлюковський та Едуард Лазовий працюють для вас. І ми далі переходимо з музичної частини вже безпосередньо до розмовної.
До змістовної, я б сказав. Зокрема, спочатку ми, як завжди, традиційно даємо слово нашим колегам. І нас зараз чекає інтерв'ю з одним з найцікавіших українських політологів Ярославом Юрчишиним. Йдеться про останні події у парламенті і, зокрема, про те, як парламент, очевидно, у відповідь на очікування суспільства ще трошки відклав відставку генерального прокурора Віктора Шокіна. Отак спостерігаємо.
Хочеться людині попрацювати, розумієш?
Шокін написав заяву, Шокін поїхав у відпустку, Шокін вернувся з відпустки. Ну що? Нічого.
Я думаю, що як мінімум ми повинні взагалі намагатися відходити від цієї практики відпусток. Тому що пам'ятаємо, насправді, ще з радянських часів, коли якогось високопосадовця, власне, нависав над ним такий собі домоклов меч звільнення або там ще якихось гірших наслідків, перше, що він робив, це він йшов у відпустку.
Або на лікарняний.
Або на лікарняний. Хтось вертався з неї, хтось не вертався. І, насправді, ця практика, вона залишається і в українських посадовців. От, насправді, хотілося б все-таки якось від неї відходити.
Порт тому, приписки, що... як то кажуть, Феофанія. Ну, так, але згадаємо, що у історії з Шокіним обійдеться без цього. Отже, слухаємо розмову з Юрчишиним.
Вопрос відставки генерального прокурора і не так відставки, як процедура його назначення, його
преемника.
Його преемника, да. Очень важен. Нам не нужен четвертый прокурор, который придет через какое-то время и скажет, ну, не смог я расследовать то, что случилось на Майдане во время революции, ну, не смог я возвратить деньги Януковича. И, кстати, закон, который принятый, он, конечно, делает жизнь прокуратуре намного легче, но потом очень тяжело будет отстоять эту конфискацию в европейских судах. Вот. Очень было показательным заседание комитета профильного, которое рассматривало процедуру отставки Шокина. И там были очень такие интересные моменты, когда Юрий Витальевич Луценко, человек президента, который призвал Шокина уйти в отставку, да, начал петь просто хвалебные дифирамбы человеку, который фактически провалил реформу Генеральной прокуратуры, который так и не показал реальных результатов.
По удивительно звучит на самом деле.
Вот. Ну, было еще интересно, был нам такой депутат Народного фронта Дейдей, да, Народный фронт там, отставка прокурора, только вместе с отставкой прокурора наш премьер пойдет тоже в отставку, но он не проголосовал.
Да, ну а в таком случае давайте попытаемся разобраться, а что выигрывает правительство вот в этом времени? Ну понятно, что выигрывает время. До 29 числа теперь у нас есть некий буфер там, да, временной для того, чтобы условно договориться. Но если на практике, что выигрывает?
Вот, главное, чтобы договориться.
Только вот время для договорняка?
А, да. Сейчас идут очень тяжелые переговоры по формированию нового кабинета министров, да, очень критическая позиция это премьер, и, конечно же, позицию генерального прокурора политические силы будут пробовать использовать ради того, чтобы повлиять на президента, да, это президентская
квота. То есть, Ярослав, еще раз уточнить, есть понятие переговоры, да?
Да,
нормальные, демократичные, как это должно быть, есть понятие договорняк, я сейчас не зря это слово употребил, это такая кулуарная возня, знаете, которая часто занимается.
Вот.
И потом меняет одного на другого. Мол, мы, значит, премьера, а вы взамен на это, например, Шокина и еще кого-то. То есть что происходит?
А в самом деле, даже в публичных переговорах, которые происходят, например, в европейских странах, может быть так званый квотный принцип. Но тогда говорится, у нас есть хороший кандидат на премьера, у вас есть хороший кандидат
вот
на...
Как раз о кандидате на генерального прокурора. Вот действительно, кулуарные, скажем так, идут сейчас, скажем,
торги.
Там, да, будем говорить прямо торги относительно личности генерального прокурора, вот именно со стороны власти, какие фамилии сейчас озвучиваются или предлагаются вместо Шокина?
В самом деле никаких.
Никаких.
То есть идеальная картина, идеальная картина для Порошенко Шокина не меняют.
Насколько это вероятен вариант отстоять Шокина?
Скажем так, может трагическим методом не хватить нескольких голосов в зале. Вот. Но это будет продолжение дискредитации парламента. И это будет приближать следующие досрочные выборы парламента. Ну, потому что доверие к прокуратуре сейчас в обществе 3,5%, кажется, это меньше, чем к русским СМИ. Да, вот для понятия, да? То есть,
Нет, ну тут, наверное, разные плоскости. Мы же не говорим, понимаете, русские СМИ, что такое русские СМИ? Это средство массовой информации или средство пропаганды. Им не доверяют по одной причине. А правительству, там, условно, или генпрокуратуре не доверяют по другой причине.
Это факт.
Тут есть заявление, тут есть действие. Или там бездействие.
Бездействие.
Вот, поэтому разные материи.
Хорошо. Материи разные, но показатели одинаковые.
Хорошо.
То есть у нас люди готовы слышать... Очень часто средства массовой информации, которые понимают, что контролирует оккупант, да, но в то же время не готовы верить прокуратуре.
Ярослав, хорошо, а какие кандидатуры выдвигает, скажем, гражданское общество? Вот вчера я прочитал у политического обозревателя Петра Шуклинова предложение для общества продвигать кандидатуру Сергея Горбатюка. Я напомню, что это начальник управления специальных расследований ГПУ. Это тот человек, который сейчас возглавляет расследование именно как раз преступлений на Майдане. Угу. Кого вы видите на
Смотрите,
этом посту?
У нас подход не фамилии, а процедуры. Ну, почему? Потому что так можно сказать, да, гражданское общество лоббирует кого-то, в каком оно почему-то заинтересовано, да. И тут начинается включаться, там, вы работаете на американские гранты, вы ставленника там американцев, ну и от этого всего отходим. Есть процедура, например, открытого конкурса. Да, где прокурору следующему ставятся конкретные задачи. Расследование дел на Майдане, реформа прокуратуры с четкими дедлайнами, то есть с четкими терминами исполнения этих заданий. И он предлагает программу, как он этого достигает и какая ему нужна, ну, скажем, команда для этого достижения. Это один формат. На этот формат наша власть не пойдет никогда. Почему? Потому что все от там, президента там, к самому рядовому депутату позафракционному говорит, что Шокин — это политическая фигура. Да, генеральная прокуратура — это политическая должность. Окей. Тогда процедура совсем другая. А мы, политические силы, которые берут на себя ответственность, президент выходит и говорит, моя кандидатура такая-то. Вы за? Нет. За? Хорошо. Работаем. Нет? Ушли. Идем второй круг. Что у нас сейчас? У нас нет. Официально никого даже не предложили. Ходят слухи, что это должен быть Юрий Луценко. Ну, это смешно даже потом, по той причине, что, в принципе, кандидат на генерального прокурора должен иметь прокурорский стаж, притом руководящий прокурорский стаж. Ну, у нас Юрий Луценко был во многих ипостасях, но прокурором еще не был, и даже рядовым. Вот. Но такие, в принципе, варианты тоже возможны, потому что параллельно поменять закон про прокуратуру, да, под
Юрия
Луценко.
Возможно, вы имеете в виду, возможно, как предложение, или вы имеете в виду, что все-таки это реально в наших условиях его даже назначить?
В наших условиях реально назначить, ну, не знаю, там, черта лысого, потому что просто для того, чтобы назначить прокурора, нужно 226 голосов в зале, а если, например...
Если это не соответствует критериям для данной должности?
Если джентльмены не могут выиграть по правилам, они меняют правила. То есть просто перед этим носим пакетное голосование, да, это закон про прокуратуру. Меняем одну строчку, кандидат на генерального прокурора должен быть авторитетный, там, с каким-то громадным опытом чего-то там, но не прокурор. Окей, и Юрий Витальевич встает прокурором следующим же вопросом, а может и даже в пакете, потому что на пакет набрать голосов как-то легче. Вот, ну это вот это называется кулуарщина, вот это называется договорники, и это от того, от чего общество просто, ну как бы не то что устало, да, проблема в том, что если идти такими путями, власть не будет получать больше доверия. Если власть не получает больше доверия, даже если власть делает что-то хорошее, это все воспринимают как, ну, какую-то подставу, да. Это они не потому там договорились, что не будем поднимать пенсионный возраст, потому что они там отстаивают наши интересы. Они просто поднимут позже и на выше, да.
Давайте паузу небольшую сделаем. Я напомню, что Ярослав Юрчишин, политический эксперт, у нас в студии. Это программа «Киев-Донбасс».
Ну, а ми також нагадаємо, що, власне, прослухали ми фрагмент інтерв'ю з політологом Ярославом Юрчишиним, де йшлося, зокрема, про ймовірну відставку генпрокурора Віктора Шокіна.
І про великі торги за цей портфель.
За цей пост. І, насправді, дуже багато сподівань є на те, що наступна людина, вона все-таки буде менш залежна, зокрема, від президента і від різноманітних інших чинників. Дуже сподіваємося, що це справді відбудеться
Мені
найближчим часом.
Мені оптимізм, Євгене.
Так. Так, ну насправді я взагалі є єврооптимістом. Я сподіваюся, що, що все-таки, якщо не всередині України, то все-таки ззовні нам допоможуть дотиснути багато різних питань, які у нас сьогодні практично висять в повітрі. Далі ми переходимо знову ж таки до музичної частини нашої програми. Будемо слухати композицію від Boombox Abboi, яка частково перетинається, перекликається з, власне, темами нашого сьогодення так само. І після цієї музичної композиції вже повернемося до нашої розмови. В нас на той час в студії вже буде наша поважна гостя. І говорити ми будемо про те, що була розроблена спеціальна покрокова інструкція для абітурієнтів, для дітей з Криму, з анексованого Криму і з зони АТО, які за допомогою неї можуть вступати в українські навчальні заклади, здобувати спеціальну технічну та вищу освіту і також здавати ЗНО. Про все це після музичної композиції від Бумбоксу Abboi. Залишайтесь на хвилях громадського радіо.
Да с ней измерить на глаза сейчас. Зачем мы давим на тормоз, не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму теперь кому? Я если встречу, потом передам ему писклявый твой голосок, как электрошок. Что я бухой без вина, твоя вина. Теперь узнает страна, да темна. Им донесут обо всем на FM-волнах. Я помню белые обои, черная посуда. Нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда, откуда? Задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, вахтеры, почему я на ней так сдвинут? И если выход один впереди, то почему мы то холод, то жара? Раскладывать по местам я устал и поворачивать вспять. Ну вот опять прикосновения плавили мой металл. Ты элемент номер пять, не дать не взять. Идет к финалу игра в этот раз, а ты все так же молчишь, я говорю. Минут 15 осталось до утра, не вызывай так. Жить, не ворошить, мобильные номера постирать. А уходить не спросив, нету сил. Давай попробуем заново все собрать. Белые обои, черную посуду. Нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда, откуда? Задвигали шторы, кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, актеры, почему я на ней так сдвинут?
А эти ночи в Криму теперь кому, співає гурт «Бумбокс». І, власне, далі ми про Крим продовжуємо нашу розмову. У нас в студії вже є наша гостя, про яку ми говорили перед цим. Це генеральний директор громадської організації «Фонд «Відкрита політика», кандидат історичних наук Ірина Жданова. Пані Ірино, вітаємо вас.
Вітаю.
В нашій студії.
Вітаю.
Отже, дорожня карта для абітурієнта. Взагалі, наскільки вона актуальна, ну, в сенсі того, що наскільки великий потік цих дітей, які бажають вчитися саме в Україні?
Вона актуальна, навіть якщо би потік був і дві дитини, тому що потрібно зрозуміти, як дотриматись конституційного права отримати середню освіту в Україні. От. Але цього року, за прогнозами, збільшується потік абітурієнтів із тимчасово, наголошую, тимчасово неконтрольованих і окупованих територій. І за попередніми даними, це поки що неофіційні дані, тільки з Донецької області із неконтрольованої території уже зареєстровано 1070 абітурієнтів. Я думаю, що все більше і батьків, і дітей на цих територіях розуміють, що з тими папірцями, які їм видають так звані ДНР, ЛНР, у їхніх дітей немає ніякого майбутнього. І тому приходить потихеньку вже усвідомлення того, що все-таки...
Українські перспективи, вони все-таки світліші за російські.
І більше того, я скажу, що навіть в рік окупації Криму, в 2014 році, були такі випадки серед дітей, ну, це вже не діти, власне, це вже 17 років, це вже особистість така сформована, у які говорили, що батькам, що я поїду хоч в Полтавську область, якесь село, і получу там паспорт, але я все-таки отримую український атестат, я хочу жити і вчитися в Україні. І тут дуже часто навіть є і конфлікт дітей і батьків, тому що батьки хочуть там і бачать перспективи там з Росією, а все-таки молодь, яка вихована уже і народилася в незалежній Україні, вона бачить перспективи України.
Пані Ірино, скажіть, але головна заковика якраз у цих папірцях. Тобто з цими папірцями там молода людина, яка закінчує школу, вона собі, ну, визначається, куди подаватися, чи в Україну, чи, наприклад, в Росію. А в Росії що, ці папірці визнають?
Там визнають лише кілька таких регіональних університетів, але справа в тому, що в цьому році і по-іншому Росія трохи поступає, вони організовують ІГ-ЄГЕ, тобто це аналоги ДПА ЗНО нашого, безпосередньо вже на території ДНР і ЛНР, і вони, ну, їх здають, і вони матимуть можливість, ну, от, більш, так сказати, ну...
Тобто Росія не заморочується виконанням конституційних обов'язків, в неї політика на першу.
В неї абсолютна політика, дуже жорстка і дуже гнучка. Вони на канікулах цих дітей готують до їх здачі саме їх цих іспитів і там проживання, харчування, оздоровлення оплачується. Тобто вони цілеспрямовано готують це для того, щоб ця територія залишалася ментально
прив'язана на наступне покоління. На наступне працездатне.
Так, тому для нас надзвичайно важливо, щоб наша політика державна, і тут і громадські організації, і міжнародні фонди мають активно допомагати, все-таки захищати свої національні інтереси. Я дуже дякую громадському радіо за інформаційну підтримку, тому що в минулому році ми дуже багато провели зустрічі і в Міністерстві освіти, і з Українським центром оцінювання якості освіти. І тут таку роль лідера зіграла Лілія Гриневич, голова парламентського комітету, яка створила там різні міжвідомчі групи. І все-таки ми добилися того, що були перенесені терміни реєстрації ЗНО. Якщо нагадаю, що в минулому році в розгар бойових дій закінчився дедлайн реєстрації 20 лютого. Ми добилися, це було дуже непросто, але фонд «Відкрита політика» добився, щоб ці терміни були перенесені до 20 квітня, щоб була додаткова сесія для цих абітурієнтів. І наголошую, саме головне нашою перемогою було те, щоб були відмінені перепустки маски для дітей, які і супроводжуючих осіб, які їхали на ЗНО і ДПА. Але, на жаль, інформаційно ми програли, тому що дуже багато каналів, в тому числі і Вєсті, я вже не говорю про російські канали, говорили про те, що для реєстрації потрібно обов'язково паспорт і потрібно обов'язково приїхати, і було дуже багато маніпуляцій навколо
цього. А чому так відбулося? Тобто не було скоординованих якихось дій з українськими ЗМІ, чи просто ця інформація вона не надійшла вчасно?
Я думаю, що
це
інформаційна війна, ви ж знаєте, що, на жаль, Україна...
Але саме українські ЗМІ, наприклад, Вєсті – це українські ЗМІ.
Ну, я була здивована, і я про це теж писала, що там була дуже тонка маніпуляція, там говорилось дуже в репортажах, говорилось дуже багато правильних речей, бралися інтерв'ю там чиновників Міністерства освіти, в мене брали інтерв'ю, але потім коментар ведучого був таким чином, що потрібен обов'язково для реєстрації потрібно обов'язково приїхати. Розумієте, коли були маленькі терміни, усі черги, бойові активні дії, приїхати навіть на реєстрацію, і коли ще тоді не були відмінені перепустки, це практично було неможливо. Але перепустки відмінили, і цю інформацію вже не встигли донести.
Я нагадаю, що Ірина Жданова, генеральний директор фонду «Відкрита політика», знаходиться в нас в студії, і говоримо ми про те, що Український центр якості освіти при Міністерстві освіти і науки оприлюднив для випускників шкіл Криму і зони АТО покрокову інструкцію для отримання українського власне атестату і можливого подальшого вступу в українські вузи. І я думаю, варто нагадати також телефон нашої студії. Нам можна дзвонити вже безпосередньо з цієї хвилини. 044 код Києва 338-82-20, якщо ви телефонуєте зі стаціонарних телефонів, і 094-910-12, якщо ви телефонуєте з мобільних. Долучайтеся до нашої розмови, а ми тим часом продовжимо спілкуватися.
Пані Ірино, отже, перш ніж проговорити конкретніше про цю покрокову інструкцію, хотілося б зрозуміти, ось Росія як держава розуміє всю політичну вагу взяти молодь з оцих регіонів, так, з вкраденого Криму і з тимчасово теж практично вкраденого частини Донбасу. Українська влада розуміє політичну вагу, тобто українська навіть не влада, бюрократія розуміє це, будуть знову чіплятися до папірців, до якихось недозаповнених довідок.
Мені здається, що цього року набагато краще. І мені здається, в спілкуванні і з міністром освіти Квітом, і з новим керівником Українського центру оцінювання якості освіти Вадимом Карандієм, я зрозуміла, що цього року є більш відкрита і чітка позиція державна. І вже вони відразу оголосили про додаткову сесію. Не потрібно було ніякого там лобіювання і довгого періоду аргументів доказування. Уже відразу було оголошено про те, що термін реєстрації до 20 травня для цієї категорії. Уже відразу було прийнято рішення, що і вже працювала гаряча лінія. І більше того, я скажу, що на цьому тижні, 17 березня, прийнято закон, за яким встановлюються чітко квоти для абітурієнтів Криму. От квоти, по яким вони гарантовано поступають на бюджет в українські вузи. Крім того, 17 березня в цих правках новий закон, вже зроблено законодавчу базу для створення платформи дистанційного навчання. Це надзвичайно велика проблема, як підготуватися до ЗНО. Я думаю, що багато хто знає, що навіть київський школяр без додаткових уроків за репетитором гарно ЗНО не здасть. На цих територіях наприклад, на окупованому Донбасі вже восени було повністю змінено всі підручники, замінено на російські. І ясно, що викладання української мови, української літератури, які є обов'язковими, я наголошую, для отримання українського атестату, Це не тільки для того, щоб поступити і отримати вище навчання. Ні. Потрібно, щоб отримати український атестат, потрібно обов'язково здати ЗНО з української мови і там на вибір, або математику, або історію України 20-21 століття. Фактично, якщо математику можна підготуватися і по російським програмам, так, то, звичайно, що ці предмети вони не можуть. Тому ми і минулого року, і цього наполягаємо на створенні платформи дистанційного навчання і наповнені контентом, принаймні, по українознавчим предметам.
Але ця платформа, ну, це ж не просто курси. Це передбачає реєстрацію, якийсь контроль, фіксацію результатів, які потім можна
фідбек
показати.
Фідбек і так далі. Це інтерактивне таке навчання. Воно, в принципі, це не є нова форма для України чи для світу. Я в Парижі восени зустрічалася в ЮНЕСКО із керівником освітнього департаменту, який сказав чітко, що єдиною можливою формою безпечного навчання в надзвичайних ситуаціях, таких як війна, це є дистанційне навчання. Але, на жаль, ні в бюджеті України, ні поки що наші там міжнародні партнери, учасники кластеру освітнього ЮНІСЕФ, вони ще не були минулого року готові профінансувати створення цієї платформи. Така платформа повинна бути не одна.
Ну, але принаймні вона в якомусь вигляді вже зараз працює, тобто може людина через інтернет, знаходячись на окупованих територіях, принаймні зайти, зареєструватися і хоча б якийсь базовий курс отримати?
Є, але ми про відновили. Він дуже слабенький. Це дуже умовне. І я знаю, що і інші організації теж працюють. Я знаю, що Microsoft до цього долучився. Але я хочу наполягти на тому, що таких платформ має бути кілька. І там має бути дуже якісний контент. І в першу чергу з предметів українського блоку. Хоча в ідеалі потрібно зробити повністю шкільну програму по всім дисциплінам, причому з першого класу. А не тільки підготовка до ЗНО.
Ну і, очевидно, мають люди, які якісно це все
звичайно
будуть моніторити і
так,
перевіряти.
До речі, цей проект, що ми запропонували освітньому кластеру ЮНІСЕФ, ми розробили разом із Лесем Саніним, відомим українським режисером, який згодився це зробити як соціальний проект. І в нас вже є переговори і результативні переговори про фахівців високого рівня, які би зробили оці предметники з української мови, літератури, історії України.
Тобто це нормально сертифіковані міністерством, педагоги і спеціалісти?
Так, звичайно. Це не студенти, там,
Не репетитори набрані по оголошенню.
На жаль, ті платформи, які існують, вони якраз
грішать.
І ми просто... Справа не в цьому. Може бути аспірант, студент теж гарним репетитором чи гарним педагогом, але все-таки потрібна методика.
Давайте повернемося до покрокової інструкції. Розкажіть, будь ласка, про те, як вона має працювати. І от мене, зокрема, цікавить момент супроводу дитини. Тобто, так чи інакше, для того, щоб мати можливість виїхати з Криму або, наприклад, з зони АТО, дитина в 16 років однозначно має бути в супроводі дорослого, так? Або людини, яка займається опікою її. Як це відбувається і чи відпрацьована ця процедура вже?
Ну, я хочу сказати, що сьогодні, 19 березня, перший день реєстрації на додаткову сесію. І всім, хто в нашому ефірі, я дуже прошу донести друзям через соцмережі, знайомим, родичам інформацію на Донбас і Крим про те, що сьогодні вже відкрита реєстрація на додаткову сесію, і вона буде тривати до 20 травня. Тобто сьогоднішнього дня по 20 травня можна реєструватися і заходити. Ну, ця інструкція, вона чітко описує алгоритм, що робити. Перший крок – це потрібно зареєструватися, я наголошую, дистанційно, не потрібно приїжджати. Через інтернет або через пошту зареєструватися на екстернат в українську школу. Це може бути абсолютно люба школа.
Яка найближча до абітурієнта?
Ні, це може бути і школа з Закарпатті, і школа Вінницької області, Тернопільській. Це може бути абсолютно люба школа. Але є школи, які є опорними, які рекомендувало Міністерство освіти. Вони є в них на сайті. От ви заходите на сайт Міністерства освіти, там є кнопочка для жителів Донбасу і Криму. Ви її натискаєте, і там відкривається повністю покрокова інструкція, яку розробив фонд «Відкрита політика» разом з Міністерством освіти і Центром якості освіти, яку вони моментально опублікували на своїх офіційних сайтах. От ви заходите на сайт Міністерства освіти або на сайт тест-портал Українського центру оцінювання якості освіти, і там натискуєте на кнопку для жителів Донбасу і Криму. У вас висвітлюється ця покрокова інструкція. І у вас, крім цього, буде ще лінк, там, де є опорні школи для екстернату. Ви натискуєте на лінк, і у вас цілий список по кожній області. Але я наголошую, що це може бути абсолютно люба школа. Крім того, для важлива інформація для жителів Криму. Для вас працює міжнародна українська школа в дистанційно вже давно, і для дітей, починаючи з першого класу. Вона має, це державна школа, яка підпорядкування Міністерства освіти прямому, яка раніше працювала для діаспори, вона зараз працює в тому числі для анексованого Криму. І знаєш, що вже цього року 150 дітей кримчан прикріпилися і навчаються. Це регулярне навчання, скайп-лекції, завдання, робота з батьками, батьківські збори дистанційні в скайп. Тобто це потужний ресурс. Знову-таки, у Міжнародної української школи є свій сайт, де ви можете зайти і всю інформацію взяти. Наступний крок. Після того, як ви написали заяву і дистанційно прикріпилися на екстернат, вам потрібно зареєструватися на ЗНО. Ви заходите на сайт тест-портал, і там є повністю процедура реєстрації. Для Криму працює регіональний сайт в Херсоні, де теж опублікована ця інструкція, і де є вся інформація, і де є гарячі лінії. Наприклад, телефон Херсонського регіонального центру 0552 46 00 55. Всі питання кримчани можуть там задати. Крім того, вам не обов'язково, дуже важливо, вам не обов'язково мати паспорт. Або ми розуміємо, що неможливо отримати, там не працюють українські нотаріуси, так, немає системи, яка би видавала би українські документи.
І, до речі, навіть виїхати з Криму з українським паспортом, як показує останній досвід, досить проблематично.
Так,
якщо
так.
його знаходять, то відповідно у людини виникають проблеми.
Не бійтеся, якщо вашої дитини немає паспорта, абсолютно достатньо довідки і свідоцтва про народження. І от цієї головне, щоб була оця от реєстрація на прикріплення на екстернат. На сайті тест-портал або на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти описано абсолютно алгоритм, як пройти реєстрацію на ЗНО. Можна здати 4 ЗНО. Обов'язковими є ЗНО з української мови і літератури. Але для того, щоб просто отримати український атестат, будуть враховуватися тільки відповіді на питання з української мови. Для отримання українського атестату, крім того, що потрібна українська мова, так, потрібно іще на вибір одне ЗНО, тобто два ЗНО цього року, або математика, або історія України. Історія України 20-21 століття. Оце треба для атестату. Крім того, вам потрібно, після того, як ви зареєструвалися на ЗНО, так, вам потрібно сформувати, вам потрібно приїхати уже безпосередньо на іспити в Україні. Тут уже дистанційно не можна буде.
До речі, отут я хотів уточнити цей момент. Ви кажете, що це може бути, наприклад, школа навіть у Закарпатті. Потім в цю школу, якщо абітурієнт там зареєструвався, йому треба буде саме в цю школу їхати здавати ЗНО, чи це може бути
дуже гарне
питання.
Ні, дуже гарне питання, тому що Український центр оцінювання якості освіти буде вибирати той регіональний центр, куди прикріплена дитина. Але досвід показує, що діти в Закарпаття не їдуть. Як правило, вони їдуть в ці області, що ближче. Батькам це дешевше, психологічно спокійніше, там більше родичів і так далі. Тому це дуже, це так, знаєте, малоймовірно. Найбільш ймовірно, що кримчани приїдуть в Херсон, і там уже готуються повністю все підготовлені щільно до їх зустрічі. А з Донбасу приїдуть в Донецьку, в Слов'янськ, Краматорськ і ну, ці області, в Сєвєродонецьк і в ці пункти там, де поруч. Я хочу сказати ще одну важливу річ. Ми в лютому місяці зустрічалися із представниками СБУ. Була знову міжвідомча нарада в парламентському комітеті з питань освіти і науки. І ми чітко задали питання, чи буде збережена система спрощеної процедури перетину лінії розмежування для АТО. Вони нам сказали, що...
Для
Донбасу, для абітурієнтів, так. Саме для абітурієнтів. Ну, тут не тільки абітурієнти. Дитина може отримати український атестат і, ну, поїхати в будь-яку країну вчитися. І, крім того, вона може стати, наприклад, там, чи в університет поступати, чи в профтехучилище, чи продовжити навчання в технікумі, де теж є гуртожитки, забезпечена вона буде. От. Я хочу сказати, що вони сказали наступне, що станом на лютий цей режим зберігається, але потрібно обов'язково моніторити весь час на сайті режим перепусток, вони не можуть спрогнозувати, і це зрозуміло, які події будуть відбуватися. Тому вони чітко на сьогоднішній день, вони чітко сказати не можуть. Тому тут
На зараз режим працює.
На зараз режим працює. І тут було правильне питання щодо супроводу і щодо задавалося питання таке, вони сказали, що вони спробують його вирішити. Розумієте, проблема ще в тому, щоб для того, щоб, наприклад, дитина їхала, потрібно, щоб такий практичний режим існує, як за кордон. Щоб потрібна згода, якщо або їхали, щоб двоє батьків, або згода одного з батьків. Але де нотаріально оформляти цю згоду? Ось проблема в чому. І ми це запитання задали, і вони сказали, що вони будуть вирішувати. Тому що навіть матеріально двом батькам їхати в Україну, супроводжувати дитину.
Може бути важко.
Це проблематично.
Так.
Я ще хотів, до речі, з цього приводу поцікавитися саме з психологічного аспекту цієї проблеми. Наскільки, в принципі, вам багато відомо випадків психологічного тиску, наприклад, на дітей, коли або зі сторони школи. Ми всі пам'ятаємо, що, здається, в 2014 році був випадок, він тоді на всю Україну став відомий, коли вчителька одному з вже на той момент випускників школи сказала, що в Україні в тебе немає майбутнього, типу, навіщо ти туди їдеш, а ця дитина була патріотично спрямована і чітко націлена на те, щоб навчатися в українському вузі в подальшому. Ви з такими фактами тиску зі сторони шкіл або батьків часто стикаєтеся?
Так, гаряча лінія показує, що таке, це фактично 30, те, що зараз є на цих територіях, це 37-й рік, і батьків, і дітей, і вчителів залякують, якщо ви поїдете в Україну, буде репресії.
Я просто хотів би зразу уточнити. Ось з того, що казав колега Євген, батьки проти. Ну, от, скажімо, батьки проти, дитина за. Дитина хоче вчитися в Україні, батьки на відріз. Фактично, ми вже не маємо людей, які можуть її супроводжувати.
Принаймні, дати згоду на виїзд.
Ну, знаєте, це дуже, дуже проблематичне питання, тому що, як правило, все-таки це ще 16 років, і тут без супроводу, як ви правильно сказали, от навіть вона приїхала, так, повинен бути все рівно якийсь освітній педагогічний супровід. Тому ми в минулому році ми пропонували, щоб розміщували їх, як в місцях помешкання, в інтернатах, де були на той час 5 тисяч місць вільних в інтернатах по Україні. І ми тоді міністерство освіти пропонували, що давайте зробимо таку програму, що вони приїдуть. Це мова не йде про розділ сім'ї.
Їх формально беруть на утримання інтернату, так я розумію?
Так, але це тільки для того, щоб забезпечити проживання, харчування і освітній педагогічний патронаж. У них вихователь був, який, ну, це ж все-таки це ще діти, так? І не забуваємо про те, що ця проблема є і для дев'ятикласників. Отримання свідоцтва українського, це теж окреме ще питання, так? Ми зараз про 11 клас говоримо. Тобто, це, мені здається, була би ідеальна ситуація, але минулому році міністерство сказало так, окей, але ЮНІСЕФ сказало, це розділення сім'ї і на це фінансування не дало. Але тут ніякого розділення сім'ї немає.
Але ж насправді це також є і потурання прав власне наших українських
дітей,
громадян, абітурієнтів на власний вибір місця освіти.
Так, і це конституційне право отримання безкоштовної середньої освіти. Мова, тому що коли йде мова про вступ в університет, це вже інша мова, так, розмова. Але тут, і я хочу сказати, що в Криму багато дезінформації, що в Україні тільки вже платна освіта, люди добрі, не вірте, передайте кримчанам через всі ваші ресурси, що чекають дітей із Криму, із Донбасу. І що тут є безкоштовна освіта, є для кримчан квоти. І крім того, є дуже багато умов для того, щоб не тільки в вузи дитина поступила. Можливо, якщо вона не здасть так, ну, гарно ЗНО, можливо, спочатку вона поступить в технікум, ПТНЗ, там коледжі, які мають гуртожитки, і потім вона все рівно отримує і вищу освіту.
І все ж, ну, я бачу проблему в тому, якщо є проблеми в родині, якщо батьки, скажімо, зорієнтовані на Росію і дитину відпустити не хочуть, то Україна прийняти цих дітей практично не зможе. Але, ну, адже, принаймні, нехай дитина навіть добереться до кордону. Проблема, щоб
ні,
випустили.
Ні, звичайно. Ну,
а і проблема, а хто її, який вожатий, так би мовити, її підхопить
ні,
з цього боку.
Це неможливо, навіть якщо б вона, наприклад, українська дитина, хоче їхати в 16 років за кордон вчитися. Без цього теж вона не може поїхати. Розумієте, це, ну, загальна якби ситуація, це тут не можна говорити, що ситуація.
Тобто в даному випадку ми можемо говорити про те, що ця дитина в цьому році, наприклад, поки їй не виповниться там 17, так, 18-річного віку, до досягнення вже, коли вона зможе сама приймати свої рішення, тобто про виїзд відповідно і подальше навчання, на жаль, мова не йдеться, так?
Ну, так, звичайно, що тут це загальне, я говорю, що це загальне. Я хочу ще сказати, що перший екзамен в першій сесії українська мова, література буде 5 травня, а в додатковій сесії, увага, 14 травня. Тобто ті, хто зареєструвалися від сьогоднішнього дня до 20 травня, у вас починаються ЗНО з 14 червня по 4 липня. Тобто є знову-таки ці покрокові інструкції, яка розміщена і на сайті Міністерства освіти, і на сайті ТЕС-портал, є повністю графік дат, і є гаряча лінія, яка працює в Міністерстві освіти. Я хочу в ефірі її сказати. 067-504-32-18 і оператор інший 099-311-49-18. І стаціонарний телефон 044-481-47-62. Україна чекає.
Я нагадаю, що також, хто не встиг з першого разу ці телефони собі занотувати, на нашому сайті з'явиться також аудіозапис і в розшифровці нашої розмови також ці телефони будуть вказані. Буквально за кілька годин можна зайти на сайт громадськерадіо.орг і всі ці контакти та телефони там подивитися і ними скористатися. Я нагадаю, що у нас в гостях генеральний директор громадської організації фонду «Відкрита політика» Ірина Жданова. І, пані Ірино, ну, так як буквально вже 2 хвилини в нас залишається до закінчення ефіру, хотілося поцікавитися, як ви доносите інформацію до, власне, абітурієнтів у Криму і на окупованих територіях Донецької, Луганської області. Тому що, от я чесно зізнаюся, я коли з вами позавчора зв'язувався, після того, коли я, власне, знайшов цю інструкцію, я її намагався розкидати по своїх знайомих кримцях, принаймні по соцмережах, щоб вони їх розмістили в себе на сторінках. І я стикнувся з одною такою проблемою, коли одній пані я цю інструкцію надіслав, і, власне, вона сказала, що я не буду це розміщувати, там це нікому не цікаво. Тобто, от така ситуація.
Це неправда. Там
спротив є?
Я не бачила спротив, але ми йдемо тим же шляхом, крім офіційних ресурсів, через соцмережі, через знайомих, які там мають родичів, які там, ну, не знайомих, а через тих людей, які переселенці, які тут є, через їх. І дуже велике значення мають дані ефірі і ролик на телебаченні.
Ірина Жданова була гостем нашої студії. Програма «Громадська ранкова хвиля» повернеться до вас вже наступної години. Лишайтесь на хвилях громадського радіо.
Дякую за запрошення.